Aici e Radio Europa Liberă. Bună dimineața, la microfon Cristina Popășoi. Bine v-am regăsit în această zi de joi, 15 septembrie. Timpul probabil mai întâi, vreme caldă pentru această perioadă a anului. Razele soarelui vor fi parcă preluate de la o zi de vară. Cerul, noros pe alocuri, va reaminti totuși că suntem în mijlocul lui septembrie. În nord vor fi până la 24 de grade Celsius, vor cădea însă câteva ploi slabe, iar norii nu se vor prea mult risipiți de pe cer. Locuitorii din centru vor avea parte astăzi de vreme foarte caldă, ca într-o zi de vară. Soarele va încălzi pe alocuri chiar și până la 28 de grade Celsius, iar umbra va fi binevenită, mai ales în orele amiezii. Și mai cald va fi în regiunea de sud a Republicii Moldova, unde mercurul din termometre va urca și până la 30 de grade Celsius, fără vreo urmă de ploaie, ci doar cu câțiva nori care vor mai ascunde soarele. Pe cuprinsul acestei emisiuni, cum a schimbat războiul din Ucraina procesul de negocieri pentru reglementarea transnistreană? Există oportunități noi, reale, de soluționare a conflictului transnistrean acum, în noul context, sau perspectivele rămân în continuare vagi? Răspunsul la aceste și alte întrebări, în interviul Europei Libere cu șeful misiunii OSCE în Republica Moldova, Klaus Neukirch, aflat la final de mandat. Urmează imediat. În continuare, ca în fiecare zi, temele predilecte ale presei online din Republica Moldova și jurnal de corespondent cu Dan Alexe. Așadar, cum vă spuneam, urmează acum un interviu cu șeful misiunii OSCE în Republica Moldova, Klaus Neukirch, despre schimbările survenite în dosarul transnistrean, în special în ultima jumătate de an, de când Rusia a început războiul împotriva Ucrainei. Mediatorul din partea OSCE crede că acum nu trebuie să se deschidă discuțiile asupra viitorului format de negocieri, care e blocat din cauza că doi dintre mediatori, Rusia și Ucraina, se află în război. El crede că ar fi mai indicată o concentrare pe negocierile și dialogul direct care există acum între Chișinău și Tiraspol. La final de mandat în calitate de șef al OSCE în Republica Moldova, Klaus Neukirch spune în interviul realizat de Eugenia Crețu că acești 4 ani au fost dificili, cu instabilitate politică, pandemie și război în Ucraina. Tocmai de aceea a contat foarte mult menținerea stabilității în Republica Moldova.
Cum a schimbat războiul din Ucraina procesul de negociere în reglementarea transnistreană? Care a fost cea mai mare schimbare?
Evident, o schimbare cu care noi confruntăm după 24 februarie, după atacul Rusiei asupra Ucrainei, este că noi avem 2 mediatori care, de fapt, sunt în stare de război. Și asta are un efect asupra procesului de negociere, în primul rând asupra funcționarea formatul 5+2. A doua efect este că după 28 februarie, Ucraina a închis hotarele modul Ucraina la segmentul transnistrean și asta înseamnă că foarte multe discuții care noi am portat după aceasta, în formatul 1-1, grupuri de lucru, se axează în primul rând de probleme care creat închiderea hotărilor, dar desigur și avem un impact foarte mare asupra toată Republica Moldova, inclusiv de transnistă, din cauza că portul în Odessa nu mai lucrează, legătorile logistice care avea înainte și Chișinău și Tiraspol nu mai funcționează și asta, aș spune așa, a afectat agenda procesului în ultima 6 luni.
Există oportunități noi, reale, în soluționarea conflictului acum în noul context sau perspectivele sunt mai sumbre ca niciodată?
Antuna există opțiuni, atunci există posibilitatea de a folosi o situație pentru schimbare. Da, ultimele 6 luni, noi toți împreună, în primul rând, să ne-am concentrat că să stabilizăm situația. Noi am simțit și în Chișinău și în Tiraspol, în primul rând, dorința de a avea stabilitate aici în Republica Moldova, de a nu permite o escalare de situații mică, de a nu permite cumva că conflictul în Ucraina, război acolo, să afectează și mai mult lumea aici. Și eu trebuie să spun că am simțit chiar dorința aceasta din ambele părți și noi am reușit, eu cred, până acum și sper și mai departe să avem asta stabilitatea respectivă. Eu cred că nu s-a simțit lumea în ultime 6 luni că conflictul transnistrean are un impact asupra securității Republicii Moldova și ca să avem stabilitate și pace aici, deci în contextul regional, deja este foarte important.
Sunteți de acord cu aprecierea că formatul de negocieri 5+2 nu mai este relevant și ar trebui să fie înlocuit? Și dacă da, cum anume ar putea fi înlocuit?
Eu nu am auzit așa o apreciere din unui participant în formatul respectiv. Noi avem o situație în care, la momentul dat, noi tot cred că să vedem că e foarte greu de preconizat o întrevedere în formatul 5+2. La aceeași moment, noi avem un dialog destul de deschis și intensiv între participanții formatului. A fost în Republica Moldova anul ăsta reprezentantul special OSCE-ului. A fost, desigur, și Ministerul Afacerilor Externe a Polonia ca președință în exercițiu OSCE-ului. A fost în vizită aici și reprezentantul Federației Rusiei în 5+2, dar și reprezentantul Ucrainei în formatul 5+2, care toți au putut conversații, discuții și cu reprezentanții Chișinăului și lui Tiraspol. De aceea, noi cumva înțelegem că la momentul dat formatul nu este funcțional în ceea ce privește o întrevedere, o reuniune în formatul 5+2. Eu cred că la momentul dat noi nu trebuie să deschidem discuție asupra viitorul formatului, dar să ne concentrăm asupra negocierii și dialog direct care există și să vedem atunci care oportunități noi avem în viitor.
A existat totuși o propunere din partea Tiraspolului ca negocierile să aibă loc în formatul 1+1, adică între liderii de la Chișinău și cei de la Tiraspol. Care este viziunea dumneavoastră asupra acestei propuneri?
Noi, în primul rând, acum avem un dialog între Chișinău și Tiraspol pe 2-3 nivele. Avem tradițional întrevedere între negocieri șef, avem 13 grupuri de lucru care parțial funcționează și dumneavoastră știți că a fost și un format mai informal de negocieri între Chișinău și Tiraspol asupra niște chestiuni economice în primul rând. În ceea ce privește propunerea de la domnul Krasnodebski, că dumneavoastră ați văzut răspunsul care a fost indirect, care a fost transmis din partea Chișinăului asupra pregătirea de a începe un dialog asupra soluționarea conflictului transnistrean, bazând pe astea principiile care v-am spus înainte, care sunt și acceptate în cadrul OSCE-ului, suverenitate, integritate teritorială, independența Republicii Moldova și un statut special pentru Transnistria. Ce noi am văzut înainte de la domnul Krasnodebski a fost o invitație de a discuta independență transnistriană. Deci, dacă nu uitam la această două abordare, cred că mai este să necesite un pic timp de a pregătire o posibilitate de un dialog la un nivel atât de înalt ca întreba că să aibă ceva de discutat. Asta e la unul pentru părți de să înțelege când ambele părți sunt gata pentru așa un dialog. Noi, ca mediator, susținem orice dialog la care părțile sunt gata să intre.
Dacă ați putea să ne împărtășiți, care au fost primele dumneavoastră gânduri atunci, pe 24 februarie, când Rusia a invadat Ucraina, care au fost îngrijorările OSCE și ce ar putea face acum pentru a monitoriza situația?
Cred că pentru OSCE am avut, din punctul nostru de vedere, sigur am avut mai multe griji la o dată. Una este sigur în care măsură asta va afecta Republica Moldova. Noi atunci am văzut un val de refugiați foarte mare. A doua, desigur, a fost și care va fi efect asupra conflictului transnistrean. Cum am spus, noi am lucrat atunci foarte intensiv cu ambele părți de a clarifica că nici Chișinău, nici Tiraspol să dorește o destabilizare a situației în acest context. Și în ceea ce privește OSCE, noi sigur am fost și foarte îngrijorați de colegii noștri de la misiunea specială de monitorizare în Ucraina și am avut efortul foarte mare cu susținere de Autoritatea Republicii Moldova, de Poliția de Frontieră, de Poliția de a asigura evacuarea colegii noștri prin Republica Moldova în țară.
În luna aprilie, când în stânga Nistrului au avut loc o serie de incidente, autoritățile de la Chișinău sugerau că în stânga Nistrului există niște grupuri cu diferite interese. Din ceea ce cunoașteți dumneavoastră, există astfel de grupuri și în ce măsură poate asta ajuta sau poate dimpotrivă împiedica la soluționarea conflictului transnistrean?
Noi am spus de la bun început că noi ca misiunea OSCE, noi nu dorim să ne participăm la discuția aceasta publică, cine poate să fie vinovat pentru atacuri. Noi am la aceeași moment am făcut foarte clar de la bun început că indiferent cine stă în spatele de atacul respectiv, sigur, vrea să ajunge la o destabilizare a situației, o testare de replică și noi am concentrat în primul rând că să avem o situație în continuare stabilă și e foarte bine și foarte important că noi cred că am trecut prin această fază foarte dificilă în aprilie și deja ved că situația s-a liniștit și în stânga Nistrului.
Revenind la problemele economice, ministra mediului a recunoscut că uzina metalurgică de la Râmnița a primit o autorizație de mediu temporară, e adevărat, în schimbul unui preț mai mic la energia electrică. A zis dumneavoastră că a fost un compromis. Cât de corect vi se pare să se facă astfel de compromisuri în procesul de negocieri?
E foarte greu de deputat negocieri cu succes fără compromis. Și eu cred că întotdeauna trebuie de văzut care este rezultat și pentru ambele părți și care sunt beneficii și care sunt posibilitatea mai departe. Eu înțeleg, după discuții care am purtat cu colegii aici în Chișinău, dar și cu partenerii noștri în Tiraspol, că se recunoaște că trebuie să aibă loc o investiție în îmbunătățirea aparajului la MMZ pentru de a atinge standardele ecologice respective. Asta este un proces de lungă durată. Eu sper că procesul ăsta să aibă loc și este în interesul și de oameni care trăiesc în Râmnița și de oameni care de fapt lucrează acolo, că uzina metalurgică să funcționeze în conformitate cu regulamente ecologice și ca altă uzină. La aceeași moment, noi cred că trebuie să luăm în considerație că este un factor foarte mare, o uzină care să va opri, nu așa ușor poate să păstrează mai departe. Și eu cred că și în Chișinău s-au luat în calcul toate aspectele respective din punct de vedere social-economic, impact asupra populației, impact asupra factorii economici aici în Republica Moldova și o să vedem cum să mergem mai departe. Dar oricum, important este că noi înțelegem că aceste investiții trebuie să aibă loc și asta uzină trebuie să lucrează în conformitate cu regulamentul respectiv a Republicii Moldova ecologică.
Autoritățile de la Chișinău sunt îngrijorate că Rusia va asista livrările de gaze. Asta ar putea însemna că va fi afectată și partea stângă, da? Malul stâng al Nistrului. Credeți că Rusia ar putea face asta știind că vor fi într-un fel pedepsiți și oamenii loiali lor din regiunea transnistreană? Ar face acest pas?
Iarăși, eu vreau să particip acum la întrebarea aceasta ce se întâmplă, ce poate se întâmplă, ce poate nu se întâmplă. Pe 1 octombrie, eu știu cu Guvernul Republicii Moldova și Moldova Gas sunt în negociere și Gazprom. Cred că nu este o întrebare pentru misiunea OSCE.
Dar va fi afectată și populația din stânga Nistrului totuși?
Noi să vedem în care măsură și cum precis va fi afectată populația în Transnistria. Sigur, 10 ani în urmă, când s-a stopat livrarea de gaz prin Ucraina, atunci n-am avut întrebare o situație în care populația în Tiraspol a fost afectată mult mai tare decât populația aici, dar Încă o dată, cred că noi trebuie să vedem ce se va întâmpla și cred că toți sper ca să avem o situație în care nu să fie probleme de livrare a gazului pentru Republica Moldova.
Ce schimbări aduce statutul de țară candidată obținut de Republica Moldova? Cum credeți pentru regiunea transnistreană ce va prevala? Beneficiile pe care le aduce perspectiva europeană sau dependența de Moscova, legăturile cu așa numită lume rusă?
Eu cred că noi trebuie să în continuare să avem în dialog mai larg și cu populația în Transnistria. Declarații care noi am auzit atunci din Tiraspol a fost foarte clar. Ei încă o dată au spus că o să ajung la o situație de independență, de integrare cu Federația Rusă, că nu vede interes în integrare cu Uniunea Europeană. Noi la aceeași moment încă iarăși că noi să ne bazăm lucrul nostru pe a atinge o soluție în care Transnistria să fie parte integrală în a Republicii Moldova și să decizie suverană a Republicii Moldova de a adera în Uniunea Europeană și cred că este un proces care acum s-a început și în care să vedem că în care următorul an să dezvolte mai departe și dacă am întrebat că se merge în direcția respectivă și dacă noi ajungem și la integrarea Transnistria cu un statut special în Republica Moldova și atunci cred că să fie și o discuție acolo ce asta înseamnă și lumea să va avea posibilitate poate că să ia în considerație mai multe informații decât e acum asupra asta.
Dar devine Republica Moldova pentru locuitorii Transnistriei mai atractivă în acest context? Pentru că știm că a crescut numărul celor care își fac cetățenia Republicii Moldova, numărul afacerilor care exportă în Uniunea Europeană.
Eu cred, în primul rând, ați menționat ceva foarte important și asta e atractivitatea Republicii Moldova pentru populație în Transnistria. Dar asta este un proces care poate să începe azi, în care este foarte important cum se arată Chișinău, cum funcționează Republica Moldova, cum funcționează sistemul justițiar aici, care beneficii au oameni în Republica Moldova, care sunt locul de muncă, care e salariul, care e posibilitatea de a apăra dreptului. Și asta tot împreună, de fapt, face atractivitate pentru cetățeni, nu numai pe malul stângă, dar aici pentru malul drept. Și aici, cred că, în primul rând, asta e proces care există. Acum să începe și asta va fi un dialog între Uniunea Europeană și Guvernul Republicii Moldova, dar toate reformele care se fac, oricum trebuie să fie în primul rând pentru cetățeni, pentru bunăstarea Republicii Moldova și cât mai atractiv să fie lumea drept, cât mai ușor să fie, eu cred, soluționarea conflictului transnistrean.
Dumneavoastră sunteți la final de mandat. Din 2018, când ați preluat șefia OSCE, cum au evoluat lucrurile? Ce schimbări vedeți?
Nu am avut câțiva ani destul de dificil. Am avut o situație de instabilitate politică în Republica Moldova. Am avut pandemie. Avem un război în Ucraina. Și eu cred că a fost atât de multe evenimente pentru oameni și factor de influență, că am întrebat că e foarte important că avem o oricare stabilitate și în fața conflictului transnistrean. Am avut situații foarte dificile în aceste toți ani și cred că acum noi trebuie să creăm bază pentru soluționarea în viitor, care sper că va fi posibil în câțiva ani și eu doresc succesorii mei, echipa mea și Republica Moldova că a întrebat că va există posibilitatea de a soluționa conflictul transnistrean așa că să fie Transnistria o parte a Republicii Moldova cu un statut special și pentru un viitor a țării de bunăstare și de pace.
În noul context spuneați și dumneavoastră acum dificil pentru OSCE când doi membri sunt pe poziții beligerante și poate nu doar acești doi membri. Cum vedeți în continuare rolul OSCE în reglementarea conflictului transnistrean sau în general în Republica Moldova?
Eu cred că în continuare OSCE va avea un rol foarte important ca mediator care este în stare să ține legătură cu toate părțile și poate să comunic cu toți. Chiar dacă nu avem posibilitatea că să ne așezăm tot la o masă la momentul dat, măcar în cadrul OSCE mai există și posibilitatea că să vorbim cu toți. Și asta este și important pentru uneori prevenirea niște tensiuni, de a clarifica niște situații și din cauza asta eu cred în continuare OSCE plus cu toată expertiză care echipa aceasta are, poate să fie un partener foarte, foarte bun și un actor foarte important în reclamarea procesului conflict transnațional.
Șeful misiunii OSCE în Republica Moldova, Klaus Neukerich, intervievat de Eugenia Crețu. Mai multe știri, analize, comentarii, interviuri și reportaje ale Europei Libere găsiți la adresa moldova.europalibera.org, dar și oricând în constantă reînnoire pe rețelele de socializare. Aici e Radio Europa Liberă, la microfon Cristina Popușoi. Eugen Rușciuc acum cu o trecere în revista principalelor știri din presa online și a temelor de presă care au suscitat cel mai mare interes pe rețele.
Milionarul rus Alexandr Babakov, originar din Chișinău, ar fi una dintre persoanele implicate în finanțarea de către Kremlin cu sute de milioane de dolari a unor partide străine pentru exercitarea influenței rusești. Mai exact, Babakov ar fi fost implicat într-o finanțare a unui partid de extremă dreaptă din Franța. Într-un articol din Washington Post, citat de Wall Street, se menționează că numele lui Babakov figurează alături de cel al lui Evgeni Prigojin, supranumit bucătarul lui Putin. Rusia ar fi alocat cel puțin 300 de milioane de dolari unor partide politice și candidați din peste 20 de țări în încercarea de a modela evenimente politice dincolo de granițele sale. Ex-directorul Serviciului de Informații și Securitate, Alexandrie Saulenko, care după demisia sa la finele lunii mai a fost numit ambasador cu misiuni speciale în cadrul diplomației de la Chișinău, ar putea deveni ambasador la Baku. Portalul Realitatea scrie despre faptul că o comisie parlamentară a dat aviz pozitiv la proiectul de lege ce prevede acest lucru. Iesaulenko a fost director al SIS vreme de 3 ani. Vreau ca oamenii din Balcanii de Vest, din Ucraina, Moldova și Georgia să știe. Sunteți parte din familia noastră, viitorul vostru este în Uniunea noastră, iar Uniunea noastră nu este completă fără voi. Este declarația președintei Comisiei Europene Ursula von der Leyen, făcută în discursul său anual privind starea Uniunii Europene și citată de Radio Chișinău. Oficialul european a mai spus că războiul Rusiei împotriva Ucrainei este un moment pentru ca Uniunea Europeană să investească în puterea democrațiilor și în extinderea nucleului democrațiilor. Prima ședință de judecată în care ex-președintele Igor Dodon va apărea în calitate de inculpat în dosarul denumit generic Energocom este programată pentru 26 septembrie, scrie Anticorupție. Deocamdată nu se știe dacă această cauză va fi examinată de un singur magistrat sau de un complet de judecători. În dosarul lui Igor Dodon îi se incriminează săvârșirea infracțiunii de depășire a atribuțiilor de serviciu pe când era ministru al Economiei și Comerțului. Dodon este acuzat că ar fi cauzat daune în valoare de circa 124 de milioane de lei. Socialiștii au eșuat în tentativa lor de a organiza un referendum pe tema înstrăinării stadionului Republican din Chișinău. Grupul de inițiativă nu a reușit în termenii stabiliți să prezinte numărul necesar de semnături în susținerea organizării plebiscitului, scrie Newsmaker. În același timp, inițiatorii recunosc că desfășurarea referendumului nu ar fi fost în măsură să influențeze decizia autorităților prin care stadionul Republican a fost înstrăinat Statelor Unite pentru construcția unei noi ambasade. Pe Facebook-ul moldovean, conform aplicației de monitorizare a rețelelor CrowdTangle, de o atenție sporită din partea publicului, se bucură știrea despre cum fostul președinte Igor Dodon s-a deplasat cu troleibusul la Centrul Național Anticorupție, unde a fost audiat de către procurori. O altă știre populară pe Facebook este cea a Europei Libere despre imaginile video ale soldaților ucraineni din teritoriile recucerite în regiunea Harkov. Kievul anunțase că armata sa are cucerit peste 20 de localități ocupate, în timp ce armata rusă susține că ar fi vorba de o retragere planificată din timp. De atenția sporită a publicului de pe Instagram s-a bucurat știrea despre ciocnirile sângeroase de la granița dintre Armenia și Azerbaidjan, soldate cu uciderea cel puțin 49 de militari armeni și 50 de militari azeri.
Temele de pe prima pagină din presa online prezentate de Eugen Urușciuc. Jurnal de corespondent acum cu Dan Alexe.
În romanul Primul cerc al lui Solzhenitsyn figurează câteva scene cu un Stalin demonic, încarnarea răului absolut și manipulatoriu, dar care deodată își pune probleme lingvistice. Mai precis, se frământă dacă în termeni marxiști limba poate fi considerată ca făcând parte din suprastructură sau din infrastructură. Este oare limba mijloc de producție, unealtă, creație imaterială sau ce? E total irelevant astăzi ce însemnau acei termeni în doctrina marxistă, în schimb ce poate fi reținut e că Solzhenitsyn evoca acolo un episod real. Căderea în disgrație, datorită schimbării de atitudine a lui Stalin, a teoriilor lingvistului oficial al regimului, care fusese Nicolae Marr. Acela, un georgian ca și Stalin și ca și șeful KGB-ului Lavrenti Beria, Nicolae Marr murise în 1934, dar doctrina lui centrală pe care Stalin avea s-o renege a figurat în manuale și a făcut parte din ideologia regimului. În mod straniu, acea doctrină avea accente quasi-biblice, căci postula existența în noaptea timpurilor a unei limbi adamice, o proto-limbă din care ar fi descins limbile istorice și moderne. Atât de mare fusese obsesia lui Nicolae Marr cu ideea de a reconstitui limba primordială, încât el ajunsese la concluzia că întreaga vorbire umană urcă în preistorie până la 4 vocabule primordiale, 4 interjecții, care după el ar fi fost următoarele: sal, ber, ion și roș. Coborâtă la acest nivel, o asemenea teorie presupus lingvistică relevă mai degrabă de domeniul psihiatriei și totuși ea a domnit câteva decenii în universitățile sovietice. Că e imposibil să poți urca atât de mult în urmă cu reconstituirea unei limbi oarecare, ca să nu mai vorbim de o limbă adamică de la începutul preistoriei, o știm din teoria clasică a lingvistului american Morris Swadesh, ai cărui părinți erau evrei basarabeni de altfel, potrivit căreia orice limbă își schimbă și își înlocuiește în decursul unui mileniu un anume procent de cuvinte din fondul lexical, în medie vreo 15%. Ajunge să comparăm un text din primii cronicari moldoveni cu limba de azi, ca să vedem că așa e. Asta înseamnă că în 6 milenii o limbă devine de nerecunoscut, se modifică total. Și așa ajungem la uluitoarea constatare că absurda teoria lui Marr a fost reînviată recent, în ultimele decenii, de lingviști occidentali, în special americani, și că a ajuns să fie predată în universități. De pildă, Merit Rulen, mort anul trecut, a predat an de zile la Universitatea Stanford, din Statele Unite, în California. Teoria se numește azi nostratism, de la latinescul nostrates, ai noștri, și urcă până la o limbă primordială. Stalin, care într-o scenă hilară din romanul Primul cerc al lui Solzhenitsyn argumentează nocturn la telefon cu Beria în legătură cu asta, ar rânji satisfăcut aflând că în California unii studenți, la doar 2 generații după mișcarea hippie, învață teoriile lui Marr, pe care el însuși Stalin le repudiase. Ba chiar acei studenți cred că poate fi reconstituită limba din preistorie până la cele 4 vocabule primordiale: sal, ber, ion și roș. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Emisiunea noastră se apropie de final, o emisiune care însă este accesibilă mereu și pe internet la adresa moldova.europalibera.org, rubrica Radio. Eu sunt Cristina Popușoi, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o zi cât mai bună. Recomandarea noastră din totdeauna este să ne urmăriți și pe Facebook, Instagram, YouTube, alte rețele și platforme. Aici e Radio Europa Liberă.